Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală. Bun venit între noi bunicii. Este cald și bine, este frumos, este soare în sufletul nostru, chiar dacă e întuneric afară, pentru că m-am hotărât să vorbesc despre ceva ce place tuturor. Dar întâi vreau să vă spun care este invitata mea. Pe Facebook deja am anunțat-o și imediat au reacționat cei care urmăresc pagina noastră. Daniela Dumitrescu este psiholog clinician, este prietena noastră, a venit de mai multe ori la noi în studio, este fondatoarea Institutului de Formare și Educare Relațională, așa că vorbim cu un om care ne poate vorbi despre relații. Bine ai venit, Daniela!
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație și mă bucur să fim din nou împreună.
Da, și eu mă bucur să vorbim și să mai spulberăm câteva mituri. De data aceasta legate de bucurie, pentru că ne așteaptă o lună în care e adevărat că este mult comercial, dar parcă este și ceva real. Adică oamenii reușesc să intre într-un ritm al bucuriei. Dincolo de grabă, dincolo de alergătură,
De cumpărături,
dincolo de sacoșe. Vezi mai mult zâmbet.
Așa este, este una dintre perioadele mele preferate, trebuie să mărturisesc. Și
de când erai mică?
Cred că și de când eram mică, n-am stat să mă gândesc cât de când, dar cu siguranță acum este. Și mie îmi place să spun că perioada asta este perioada care îi permite adultului să trăiască într-o poveste.
Da, și să fie copil, să se bucure.
Exact, să se întoarcă la micile
sentimentele
bucurii,
pure ale copiilor.
Da, care pentru fiecare dintre noi sunt importante și ne umplu și ne creează această stare frumoasă.
Daniela, ascultătorii noștri fideli, cei care urmăresc studiu biblic foarte mult, știu că omul a fost creat pentru a fi fericit, pentru a se bucura.
Așa este.
După căderea în păcat, a fost un chin și munca și suferința a intrat în viața omului. Dar omul este pregătit pentru o bucurie. Aș vrea să vorbim puțin ce este în spate, din punct de vedere psihologic, să vorbim puțin despre pregătirea omului pentru primirea bucuriei.
Cred că bucuria, ea este acolo în noi și este suficient să ne uităm la copii. Nu se nasc copiii triști, copiii se nasc veseli, se nasc frumoși, se nasc senin.
Dacă deci, le dai de mâncare.
Ok, dacă satisfaci nevoile de bază, evident. Da. Și atunci, pentru noi este o dovadă a faptului că bucuria este acolo. Uneori, noi spunem, noi psihologii, ca să spun așa, spunem că ea este cumva acoperită de griji, de probleme,
de zgura vieții.
Exact. Dar dacă știm să căutăm, să curățăm, să săpăm, ea acolo este o resursă semnificativă și este o resursă care nu doar că te face să te simți bine, dar chiar te poate însănătoși, poate să aibă un efect asupra sănătății mentale și fizice.
Te motivează să mergi mai departe și sigur, să faci
sigur
mai mult chiar.
Aș face o diferență între dorințe și nevoi și cred că am mai vorbit la un moment dat despre asta și a spune că, ok, nevoile nu ne aduc neapărat o bucurie. Atunci când satisfac nevoia de sete, ok, mă simt bine corporal. Atunci când satisfac o dorință, este ceva mai mult și îmi produce o bucurie. Deci dacă satisfac, de exemplu, nevoia de foame, ok, mi-e foame, mănânc, mă simt bine pentru că am mâncat ceva ce mi-a potolit foamea. Dar dacă îmi doresc să mănânc, nu știu, o prăjitură și o mănânc, ea îmi creează o bucurie. Pentru că mi-a satisfăcut o dorință, nu o nevoie. Și atunci aș vrea cumva să înțelegem că atunci când, spre exemplu, oferim un cadou, cadourile care au în spate o dorință vor fi mai bine primite, exact, vor produce mai multă bucurie decât acele cadouri care se bazează pe o nevoie. Mi s-a stricat, nu știu ce,
sau o pijama,
exact,
șosete.
Și atunci satisfac o nevoie, ele, da, ok, sunt importante, dar nu îmi produc aceeași stare de bucurie. Dar dacă eu îmi doresc foarte foarte tare o carte, o jucărie și este la nivel de dorință, atunci explozia bucurii va fi când primesc cadou și spun: "Ah, wow, ce mult mi-am dorit obiectul acesta."
Ah, da, o bogăție de informații chiar din prima
din
idee.
Prima idee,
da. Atunci ce facem cu un număr foarte mare de oameni care se cantonează la a mânca și a bea ca formă extremă a bucuriei și a sărbătorii?
Personal, cred că este un nivel mic al bucuriei, pentru că bucuria poate să-ți ofere o emoție mult mai intensă. E adevărat că dacă și eu la nivel individual nu prea am mari dorințe și atunci îmi trăiesc viața la nivelul nevoilor de bază, acolo este limita mea și atunci acolo îmi voi petrece timpul.
Și cu bucuria și
exact.
Cu,
da. Ca să pot să primesc ceva din partea celuilalt, trebuie cumva să fiu capabil să mă uit pe de-o parte la mine și să înțeleg ce nevoi, ce dorințe am și cumva să pot să transmit asta și să primesc de la celălalt. Dacă ne limităm doar la elementele de bază, sigur că voi avea satisfacții de bază. Ceea, oamenii cumva însă simt că e un pic mai mult și atunci, pentru că în interiorul nostru simțim că e un pic mai mult, în loc să căutăm, să săpăm către acea bucurie de care spuneam la început, nu avem această abilitate de a ne uita în interiorul nostru și de a găsi resursa bucuriei autentice și atunci exagerăm ceea ce avem deja. Ne imaginăm că o mâncare în plus sau un pahar în plus va produce o bucurie mai mare, dar nu ăsta este drumul. E mai mult, dar nu este mai mult la nivel cantitativ
și
în exterior, ci este mai mult la nivel calitativ și în interior.
Oh, ce frumos! Deci noi suplimentăm banii, am ajuns să facem și împrumuturi
pentru excursii sau cadouri sau
excursii.
Da.
Ar fi frumos dacă ar fi pentru, cu toate că nu sunt de acord cu împrumuturile sub nicio
e de discutat.
Formă. Da. Îi mulțumesc lui Dumnezeu da. Că nu.
Da, da, da.
Nu
da.
Fac împrumuturi, nu am făcut, nu am datorii, nu am reușit okay. să trec prin viață cu această filozofie
sănătoasă.
Sănătoasă, spun eu, familia mea nu
da.
Ne-am limitat la cât avem, ne-am bucurat cu ceea ce avem, uh-huh. fără să nici n-am avut nevoie pentru, și mulțumim lui Dumnezeu pentru asta, dar avut foarte mulți vârstnici mai ales care fac împrumuturi, chiar dacă sume pentru noi mici,
așa.
Dar pentru ei mari, să aibă ce pune pe masă că vin copiii de sărbători acasă. Uh-huh. Și mă doare sufletul când văd așa ceva. Și în situația în care găsim mai mulți bani, îi punem repede pe masă, să fie pe masă, să fie în frigider, să fie... Și am ajuns și noi o națiune consumeristă care aruncă multe
da,
alimente.
Da, cred că undeva în educația noastră există această asociere între a iubi și a hrăni. Ne imaginăm că îmi manifest iubirea către cineva sau afecțiunea sau grija hrănindu-l. Asta cumva, ok, are legătură cu
ospitalitatea românească.
Pe de-o parte și da. Pe de altă parte cu copilul cel mic care trebuie să-l hrănesc pentru că îl iubesc și am grijă de el și grija asta pentru bebeluș cumva rămâne de-a lungul viața. Vieții. Da. Numai că el nu mai este un bebeluș. Și atunci să ne limităm afecțiunea doar la a arăta grija noastră strict gurmandă este puțin și cumva nici celălalt nu mai percepe ca pe o dovadă de afecțiune. O percepe ca o presiune, pentru că de multe ori te jenezi că nu mănânci tot din farfurie când știi că bunica...
Place, mai pun, da,
exact,
rog, mai ia,
știu că de trei zile nu doarme ca să-ți pregătească toate bunătățurile și cumva, ok, te simți presat să înghiți această afecțiune simbolică pe care bunica, să spunem, ți-o îndeasă și atunci apare această reticență și apare această nevoie a copilului, a adultului devenit acum, de a limita poate vizita sau de a te retrage mai devreme poate decât ar fi fost cazul, tocmai pentru că există această presiune, hai să mâncăm, dar mănâncă tot, dar să-ți mai pun, dar nu mai vrei, dar de ce nu vrei? Ok, cred că ne putem apropia unii de alții și ne putem fi împreună în jurul mesei, dar nu pentru masă. Cumva masa să fie doar cadrul în care ne găsim și ne întâlnim, dar nu scopul în sine.
Da, dar ajungem la problema, veșnica problemă. Nepotul vine doar pentru masă, bunica doar atât îi mai poate oferi. Și face economii și se chinuie, nu mănâncă ea ca să aibă ce pune.
Cred că asta este o prejudecată, că bunica doar atâta poate oferi. Bunica poate oferi mult, exact. Bunica poate oferi mult mai mult și cred că este nevoie de bunici tocmai pentru a ne trage un pic de mânecă atunci când am accelerat foarte tare ritmul sau viața ne-a furat un pic. Un bunic care este calm și așezat și care poate să-ți împărtășească, poate din propriile greșeli sau poate din experiența lui de viață, este mai util decât bunicul limitat la sursă de dulciuri și cozonaci. Și cumva eu lucrând cu oamenii pe care mă solicită în sensul acesta, văd în ei această nevoie. Și mi-amintesc cazul unui bărbat care îmi spunea, pe mine mama nu m-a întrebat niciodată, dar tu ce mai faci? M-a întrebat doar dacă ai mâncat, te-ai spălat,
ți-ai
făcut temele. Dar niciodată nu am stat la masă să mă întrebe, dar tu, ce mai faci?
Cum este sufletul tău?
Exact. Și cred că momentul acesta de sărbătoare poate să fie această...
Un început al dezvoltării unei noi relații.
Această rupere a ritmului în care pur și simplu să ne reîntâlnim. Pentru că uneori ne rătăcim unii de alții și atunci... Sărbătorile pot să fie acest moment de reîntâlnire, reconectare, redescoperire a celuilalt, momente de intensă emoție care ne rămân ca amintiri dragi și care până la urmă ne structurează și ne creează acest sentiment de familie, de
bucurie permanentă,
de rădăcină, da. devine o resursă.
Dragi prieteni, vă invit și pe dumneavoastră să participați la discuția noastră 0212690808. Când bucuria dumneavoastră poate deveni sărbătoare? Aceasta este întrebarea pe care eu voi adresa și invitatei mele, dar înainte aș vrea să mai subliniem ceva, faptul că poți face această schimbare în momentul în care ești tu conștient de cine ești, ce vrei, unde vrei să ajungi și cum este viața ta. Și dacă vrei să o schimbi, să mai îmbunătățești ceva, atunci automat te uiți într-o parte și în alta și apelezi la ceilalți. Dar dacă tu ai problemele tale, atunci te ascunzi după ușă dacă vine cineva, atunci încerci să împrumuți bani, să pui ceva ca să cumpere atenția cuiva.
E trist că se întâmplă asta. Aș spune că niciodată ascunsul nu este o soluție bună.
Dar nici pe moment?
Eu cred că nici pe moment, pentru că suntem, din păcate, învățați să ascundem inclusiv boli, inclusiv nu mergem la medic, nu ascundem
lucruri. Dar și în relații, spune că nu sunt acasă.
Și în relații, și atunci cumva toată această evitare, toată această reținere, această izolare nu pot avea efecte pozitive din nicio perspectivă. Și atunci eu sunt pentru dezvăluire, sunt pentru autenticitate, sunt pentru comunicare, sunt pentru împărtășire, sunt pentru dialog, pentru întâlnire.
Dar și formația ta te-a făcut să fii așa.
E adevărat. Și asta, în egală măsură, mă face să fiu mesagerul acestui mesaj în continuare și să-l promovez. Sigur că și în viața mea au fost perioade când am simțit nevoia să mă retrag, dar nu neapărat în sens de izolare, ci în sens de căutare de sine.
Și cum ai găsit echilibrul? Plecând de la exemplul tău, Daniela? Poate ascultătorii noștri o parte știu, o parte nu știu. Ai o problemă pe care...
Port o dizabilitate, da, fizică, care evident că m-a însoțit toată viața și mă va însoți toată viața. Felul în care eu am reușit să integrez în istoria mea biografică această poveste este evident studiind. Am studiat foarte mult, am citit foarte mult, mi-amintesc copilăria mea plină de întrebări și
chiar ți-am citit discuții. Un articol, deschid o paranteză, un articol în care subliniai o nevoie pe care ai avut-o, mama
suferea
cu suferința, da, mama suferea, da. Tu supereai, dar supereai și din cauza suferinței mamei și...
Era acolo un întreg complex pe care, iată, înțelegându-l, am ales să-l dezvălui într-un articol, tocmai în ideea în care cred că poate să fie util și altor persoane, pentru că, iată, vorbeam despre dezvăluire și în acel articol povesteam tot despre importanța dezvăluirii mamei mele. Mi-ar fi fost mult mai util ca și copil, ca mama să împărtășească faptul că suferă, pentru că în felul acesta mi-ar fi permis și mie să-i spun că și eu sufăr. Faptul că i-aș nega suferința mă făcea și pe mine ca și copil să-mi neg suferința.
Daniela, toate mamele își neagă suferința în fața copiilor.
Da, știu, numai de asta.
Deci nu este bine așa, nu?
Nu,
nu
este bine.
În momentul în care există un copil cu probleme, trebuie să discuți cu acel copil
și să,
să te vadă și când plângi.
Da, trebuie făcute lucrurile într-o limită, da? Pentru că există această idee, da, dar cum să-i spun copilului, cum să-l împovărez cu această greutate
eu
și așa?
Eu sunt mama, eu sunt
eu
mare.
Eu trebuie să-l sprijin, eu trebuie să-l protejez, eu trebuie să am grijă de el. E bine, faptul că eu merg pe ideea de autentic, faptul că îi spun copilului meu, ok, și mie mi-este greu, poate că uneori nu știu cum să mă comport cu tine, poate că uneori greșesc. Spune-mi tu despre tine, spune-mi tu ce ai nevoie. Hai să descoperim împreună cum este mai bine pentru tine, pentru că eu nu știu cum să fac asta. Mi se pare un mesaj echilibrant pentru ambele.
Și adevărat.
Și autentic, de asta spun. Mergeți pe dezvăluire și pe comunicare autentică. Pentru că dacă ne ascundem, eu cumva simțeam că această problemă există în familie, dar toată lumea se făcea că nu există.
Bun, dar tu te comparai cu ceilalți copii. Tu
evident,
vedeai.
Eu vedeam diferența și nu înțelegeam acest teatru
eschiva părinților
care se întâmpla și atunci eram confruntată cu tot felul de conflicte interioare pe care nu le dezvăluiam pentru că nu se vorbea despre asta. Cu timpul am înțeles și acum dezvolui despre asta într-o manieră care sper să fie utilă și pentru ceilalți și să vorbesc despre suferință într-o formă non-dramatică. Suferința nu este ceva dramatic, ci este pur și simplu, pentru mine cel puțin, a fost o cale de descoperire și de înțelegere. Eu la acest moment sunt recunoscătoare handicapului meu pentru că îmi este foarte clar că doar prin suferința prezenței lui am reușit să sap în mine, am reușit să mă întorc către mine și să mă confrunt cu mine. Până la iubire a fost cale lungă. La început m-am urât foarte tare. Ok. Dar lucrând cu mine și înțelegând cu fiecare mecanism pe care l-am înțeles, s-a mai făcut un pic de lumină, s-a mai făcut un pic de spațiu, s-a mai făcut un pic de înțelegere și încet, încet lucrurile s-au așezat într-o formă coerentă și cursivă. În felul acesta, sperând să pot să îi însoțesc în suferința lor și pe cei care trec printr-un moment dificil în viață.
Crezi că în situația psihologilor, cei care cunosc foarte bine problemele au un succes mai succes, în ghilimele, pot sesiza, pot despica firul 4 mai mult, pot fi mai credibili în fața pacienților?
Eu am avut...
Avem și un telefon,
okay.
să îi spunem bun venit.
Ziua!
Vă ascultăm!
Bine v-am găsit! Sunt Cristalina din Piatra Neamț și rar am, totuși, în ultima vreme ocazia să pot vorbi cu dumneavoastră, dar ascult emisiunile dumneavoastră pe un aparat de radio micuț pe care îl iau cu mine când plec la Iași.
Foarte bine! Mulțumim!
Vă mulțumesc pentru calitatea emisiunilor dumneavoastră și pentru tot ce răscolesc aceste emisiuni în inimile noastre.
Și noi vă mulțumim și dacă într-adevăr reușim să răscolim ceva și să mai descoperim ceva pentru a ușura o anumită stare, atunci ne bucurăm, ne-am îndeplinit misiunea. Spuneți-mi, cum este cu bucuria și cu sărbătoarea? Trăim sărbătoarea la intensitate dacă noi avem foarte multe tare pe care le ascundem sau bucuria acceptării a ceea ce suntem noi ne duce la sărbătoare?
Cum să vă spun? Și eu am un handicap, este un handicap sever, dar nu se vede. Eu știu să merg pe bicicletă, dar când stau în picioare, după 2-3 minute cad jos de durere. Și asta antrenează o grămadă de situații neplăcute. În momentul în care încep dimineața cu Dumnezeu și citești în Biblie, indiferent ce s-ar întâmpla, că e perioadă de sărbătoare, e o sărbătoare așa, că o ține toată lumea, că nu atunci s-a născut Domnul Iisus.
Corect.
Așa. Nu te mai superi, nu te mai chinui că vezi că toată lumea mișună prin magazine, că nu știe ce să-și mai cumpere, nu știe cu ce să-și mai umple plasele, jucării, prăjituri, pur și simplu așa suntem ca un fel de lăcuste, care când
este
vine
un fel de abuz.
Vine Crăciunul,
da.
Nu, tu ești detașat de aceste febrilități, nu știu cum să spun, o febră a cumpărăturilor, a sărbătorilor, că în momentul în care ți-ai umplut frumos toată cămara și tot dulapul cu haine, cu poșete, cu ce ți-ai cumpărat, în sfârșit
poți să răsufli liniștit.
Acum, într-adevăr, am sărbătorit și eu. Dar ce mai sărbătorești când faci așa ceva? Cel puțin poți să sărbătorești propria rușine în fața lui Dumnezeu.
Am înțeles. Am înțeles. Eu ce vă doresc să faceți din bucuria sufletului dumneavoastră o sărbătoare. O sărbătoare care să nu țină cont de cât de mult acumulați, aveți sau... Pentru că o bună gospodină își umple cămara toamna ca să aibă pe parcursul iernii. Atunci trebuie să fie plin tot și pus la punct congelatorul și așa mai departe. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Da, să mergem mai departe și să invităm și pe ceilalți ascultători dacă vor să descopere când bucuria personală se poate transforma în sărbătoare. Pe mine asta mă interesează.
E o expresie foarte frumoasă și am să vă ofur, să știți.
Vă rog.
Pentru că îmi place cum ce transmite ca idee. Cum poți să faci o bucurie, să o transformi într-o sărbătoare? Cred că devenit tu însuți o sărbătoare. Și reușind să dilați, să mărești, să...
Acel mic moment.
Exact,
să-l faci,
acea clipă, acea frântură de timp care îmi vine în minte, de exemplu, imaginea unei artificiilor care dintr-un punct reușesc să coloreze cerul și cred că asta putem să facem cu
toții.
Cu fiecare, da.
O bucurie este și prezența altui ascultător. Bună, bine ați venit!
Multă sănătate, cu har și pace de la Domnul.
Așa să fie.
Sunt Cristi din București și vreau să spun și o opinie legată de această bucurie de care vorbiți noastră. Am constatat din nefericire că de Crăciun și Paște, de obicei, românul înțelege prin bucurie să-și umple stomacul. Și chiar spune și în Biblie, există un verset în care spune că unii au drept Dumnezeu burta. Adică satisfacțiile, să zic așa, mai mult ale firii păcătoase.
Bun, cum ați trecut dumneavoastră de la ceea ce se întâmplă în lume la bucurie, la ideea de sărbătoare? Tocmai pentru că știți...
Da, păi pot să vă spun, eu spre slava lui Dumnezeu, deci nu spre n-am niciun merit în chestiunea asta, cred că El a lucrat, de fapt sunt sigur că Dumnezeu a lucrat la ființa mea. Să trăiesc într-un mod cumpătat, în general, și să mă bucur, cum spune și cântecul, pururea vă bucurați. Bucurați-vă. Deci trebuie să ne bucurăm pentru că încă nu s-a închis harul, încă Domnul Hristos cheamă la Dumnezeu.
Deci bucuria dumneavoastră nu ține de cât aveți și de cum sunteți?
Nu. Pentru că vreau să vă spun un lucru. Important este să trăim prin credință, prin lucrurile care nu se văd. Uh-huh. Și în virtutea Domnului Hristos, a jertfei sale, putem nădăjdui un viitor mai bun în altă parte.
Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, domnule Cristi, să ascultăm și alte păreri. Da, în momentul în care îți dai seama, știi, cauți, descoperi cine este Dumnezeu și cine ești tu. Cum să nu te bucuri că s-a născut Dumnezeu? Că nu s-a născut acum, pe 25, s-a născut în primăvară. Sigur. Vorbesc despre o continuare a bucuriei. În momentul în care știi cine ești tu și ce a făcut Dumnezeu pentru tine, te bucuri că s-a născut, că a venit în lume pentru tine și că s-a întrupat și că te ține de mână, te poate ține de mână. Asta cred că este bucuria deplină care se poate transforma într-o sărbătoare continuă, indiferent de suferințe, de dureri, de condițiile.
Da, eu simt nevoia să fac o predică ca psiholog.
Da.
Legat de bucurie, de stare de bine. Cumva cred că există această presiune a stării de bine și aș vrea să spun că totuși bucuria este o stare mai mult decât neutră. Starea normală de funcționare a omului este starea neutră. De exemplu, cum suntem noi două acum, da?
Nici nu ne doare,
nici nu e o sărbătoare neapărat, ne bucurăm într-o oarecare măsură de această întâlnire, dar nu este o efuziune emoțională foarte intensă,
o explozie.
Da. Pentru că pentru individ, starea de bucurie sau de extaz sau este un consum. Mm-hmm. Și atunci să am pretenția unei stări de bucurie continuă, nu este normală. Pentru noi se cheamă isterie sau manie. Pentru că starea de normalitate psihică este o stare neutră, cu momente de bucurie și cu momente de mai puțină bucurie. Important este să nu rămânem focusați acolo.
Nici în sus, nici în jos.
Pentru că cea mai bună funcționare și cea mai sănătoasă este la această stare medie.
Reține ideea. Bun venit în emisiunea noastră.
Bună dimineața, doamnelor. Vă mulțumesc pentru subiect. Este actual și real. Eu ca persoană, sunt o persoană de 45 de ani.
Sunteți micuță.
Da,
tânără.
Am un nepoțel de la fratele meu, sunt mătușica lor, de la 2 ani. Unul are un mic retard, celălalt autism. Au 5 ani cel mai mare și cel mic are 2 ani și ceva. Iar pentru că mama lui este ortodoxă, tatăl lui este de altă religie, ei m-au lăsat și pe mine să le vorbesc ce vreau, eu sunt adventistă. Ce am făcut? Am folosit acest moment al sărbătorilor prin faptul că părinții și toată lumea din jur este mai deschisă. Uh-huh. Prin colinzi, printr-o vorbă bună, chiar și prin luminiță. Mi-am pus și luminițe, nu braț, nu mi-am împodobit braț, dar pentru că am nepoții și copii mici, am luat ceva cu reni, nu cu Moș Crăciun, nu cu ceva cu reni.
Ați încercat să transmiteți bucuria, să se simtă copiii bine și iubiți.
Și le pot vorbi în aceste momente despre Domnul Iisus. Le-am pus colind de imagini, câte cine zice pe copii cu iesle.
Vă mulțumesc tare mult, este gălăgie la dumneavoastră și deranjează, cred că, pe ceilalți ascultători. Am prins ideea, vă mulțumesc foarte, foarte mult. Vă mulțumim pentru că ne ascultați. Da, o metodă foarte bună de a vorbi.
O idee foarte frumoasă, da. Încercând să transmit un mesaj important, profitând cumva
folosind de sărbătoarea.
Sigur, da. Sigur. E o idee foarte, foarte frumoasă.
Și cred că mulți, foarte mulți oameni fac acest lucru. A te agăța strict deodată acoperă bucuria. Pur și simplu nu asta este important. Important
sigur.
Este musafirul, sărbătoritul.
Și... Exact.
Sărbătoritul. Exact. De cine ne bucurăm? Pentru ce ne bucurăm? Ca să ce ne
și
bucurăm?
Și care este sensul până la urmă al acestei sărbători și cum spuneați mai devreme, această întâlnire cu religia și cu divinitatea Până la urmă asta sărbătorim.
Categoric. Revenim la relații. Ca un specialist în relații, am spus nu de puține ori la acest microfon că fericirea nu constă, și bucuria și absolut orice, nu constă în cât ai, ci în ceea ce ești și în relațiile pe care le trăiești.
Da.
Indiferent de cât ai, conturile, cât de mari sunt, ce ai pe masă, ce ai în dulapuri, ce ai... La un moment dat îți dai seama că 2-3 lucruri îți trebuie, dar contează relația. Și chiar dacă ești singur,
da.
Abordăm acum, în ultima parte a emisiunii, o altă problemă. În perioada de sărbătoare se acumulează momentele de singurătate și stresul chiar și suicidul și multe lucruri care...
E o perioadă intensă pentru noi.
Da, psihologii, da. Așa este. Pentru că omul se compară cu celălalt și vede că la el se deschide ușa, că-i gălăgie, e veselie, intră oamenii și el este singur. Bucuria ține de câți ai în jur. Sau de ce ține, totuși?
Cred că aici sunt o grămadă de mituri.
Hai să le spunem.
Hai să vedem cum e cu ele. Sigur că și la nivel de marketing se promovează această idee a acestei familii fericite, zâmbitoare, vesele și așa mai departe. A spune că nu neapărat prezența unei familii este o bucurie și o binecuvântare. Ar fi foarte bine să se întâmple așa, dar sunt și familii toxice. Sunt și relații toxice, sunt și oameni care atunci când știu că trebuie să ajungă la soacra sau la mama, deja încep să somatizeze, să se îmbolnăvească, să treacă printr-un moment foarte dificil. Deci, simpla prezență a familiei nu este suficientă, pentru că vorbim de calitatea relației, nu de existența relației. Nu simpla existență îmi garantează bucuria, ci calitatea relației îmi garantează un sentiment de bine. Așa cum faptul că, ok, poate nu sunt înconjurat de o familie numeroasă și poate trăiesc într-o solitudine, să spun, nu înseamnă neapărat că sunt trist și nefericit.
Deci bucuria poate fi trăită și în singurătate?
Da, bineînțeles. Bucuria nu ar trebui să țină neapărat de celălalt. Eu mă simt bine cu mine și în relație cu cineva și în afara relației cu cineva. Mai degrabă, dacă eu mă simt bine, voi fi căutat relațional.
Voi transmite.
Exact, oamenii vor dori să stea în preajma mea. Pentru că eman bucurie.
Fără să-și dea seama de ce.
Fără să-și dea seama de ce. Dar dacă sunt o persoană urcioasă, tristă, oamenii vor evita, chiar dacă sunt alături de mine, înconjurat de ei, ei nu vor reacționa cu mine pentru că nu transmit o energie bună. Așa cum sunt oameni care se pot simți absolut singuri în mijlocul petrecerii.
Da.
Mi-amintesc o carte de-a lui Jacques Salomé care se numește Singurătatea în doi. Nu e pentru noi, și în care vorbim despre singurătatea de a fi într-un cuplu. Cât de simplu te poți simți până la urmă chiar într-un cuplu. Deci singurătatea, în primul rând, că nu este o problemă din punctul meu de vedere, ci este doar o etapă din viața ta, iar eu evit termenul de sunt singur și recomand celor cu care lucrez să spună sunt disponibil relațional.
Foarte bine! Da, acum sunt singur, dar mă pot...
Sunt disponibil relațional. Asta absolut înseamnă că...
Mă pot bucura de prezența oricui, chiar și de un telefon și de... Deschid ușa, o vorbă bună spusă unui vecin.
Sigur.
Deja a creat.
Iar pentru sărbători, recomandarea pe care eu o fac oamenilor care sunt singuri, cu ghilimele de rigoare, este să își găsească în jur poate persoane care au nevoie de un ajutor sau care sunt la fel de singure sau se pot duce la un cămin de bătrân, de exemplu, la un cămin pentru copii și pot petrece câteva momente în zilele de sărbătoare împreună acolo și o să vadă că satisfacția va fi mult mai mare.
Există multe alte probleme.
Și există mulți oameni care, care ne pot bucura. Este suficient să ne uităm un pic în jurul nostru și să deschidem un pic ochii și inima și atunci o să vedem că n-ai cum să fii singur pe o planetă cu 9 miliarde de oameni. Mi se pare un pic amuzant să spui sunt singur pe o planetă suprapopulată.
Cred că sunt un pic egoist.
Exact. Nu poți să spui că e singur. Uite-te, deschide ochii și o să vezi că ești înconjurat de o mulțime de oameni. E suficient să te duci către ei? E suficient să te deschizi către ei? E suficient să comunici cu riscul de a nu primi întotdeauna ceea ce tu-ți dorești?
Dar și dacă primești.
Și ești dacă primești,
ești un om primit.
Exact. Și chiar dacă nu se întâmplă lucrurile așa cum ți-ai dori, despre asta este viața. Viața nu este o carte de a îndeplini dorințe, ci viața este o permanentă surpriză, nu știm ce se va întâmpla mâine și asta o face să fie cu atât mai interesantă.
Daniela, știi, o mare descoperire a fost pentru mine și o foarte mare bucurie când mi-am dat seama că pentru un creștin viața este exact așa cum spui tu. Dumnezeu nu ne-a promis
evident
că nu vom avea nicio problemă dacă,
nicio suferință,
dacă ne legăm de El. Nu, dar ne-a promis că va fi cu noi.
Evident.
În orice suferință și în orice problemă. Nu vom fi singuri. Deci,
exact,
nu suntem singuri.
Niciodată.
Categoric nu suntem singuri.
Din punctul
singuri
meu de vedere, niciodată. Iar o persoană care are o relație cu Dumnezeu, cu atât mai mult,
nu este singur. Asta vreau să spun. Din punctul tău de vedere al psihologului și din punctul meu de vedere, întotdeauna Dumnezeu este prezent la o secundă, la o frântură de idee, de timp, de absolut orice. Da. Și cred că cei care se bat cu pumnul în piept sunt puțin egoiști. Și dacă ne trezim măcar acum, am putea să pregătim. Eu merg pe pregătire. Pregătire și continuitate. La mine sunt două lucruri foarte bine puse la punct. Să mă pregătesc pentru momentele în care pot fi singură.
Sigur.
Mă pregătesc. Relația cu cei din jur este o relație bună. Încerc să mă resetez, să nu fiu morocănoasă, chiar dacă mă doare piciorul, mă doare spatele, mă doare. Să fiu o bunicuță plăcută pentru a veni...
O prezență agreabilă.
O prezență agreabilă pentru a veni ceilalți cu plăcere la mine.
Da, prezența celuilalt nu înseamnă neapărat că trebuie să-l împovărez cu greutățile mele. Greutățile mele sunt greutățile mele și sunt responsabilă de ele, mă duc și mi le rezolv. Întâlnirea cu celălalt nu este un motiv
de a mă plânge.
De a mă revărsa cu tot negativismul, pentru că, evident, nu o să mai vină persoana aceea, o să se retragă.
Absolut.
Pentru că nimeni, fiecare dintre noi are povestea lui, greutatea lui.
Și fiecare este, vrea să-i fie bine.
Exact. Nu știm să gestionăm emoțiile, propriile greutăți, dar apoi greutățile celorlalți. Și atunci, cumva, evităm persoanele care sunt extrem de negative și care nu văd nimic bun sau foarte critice. Da, recomandarea este să mă pregătesc în ideea în care a petrece timp cu tine, a înțelege că ești, până la urmă, ești singura persoană care nu te părăsește. Tu. Și Dumnezeu, în cazul celor care au o relație bună cu Dumnezeu. Și atunci să înțeleg că a fi cu mine înseamnă a gusta din propria mea viață și de a avea acel moment în care pot să fac ceea ce îmi doresc cu adevărat. Poate că, nu știu, toată viața mi-am dorit să pictez, de exemplu. Nu am avut niciodată timp, nu am avut niciodată momentul, tot timpul m-a furat viața. Ok, în momentul meu de singurătate mă pot întoarce la ceea ce îmi doream cu adevărat, de a înțelege, ok, dar eu până la urmă ce îmi doresc să fac, cât timp mai am aici. Și atunci pot să-mi resetez niște lucruri, pot să acord prioritatea altor activități, pot să înțeleg că poate m-am lăsat furat un pic de cotidian și momentele de sărbătoare pot să fie și aceste momente de autoreflecție în care, ok,
te regăsești.
Stau să mă reașez un pic pentru a vedea
ce vreau și unde
ce vreau
să ajung
în următor și cum pornesc în următor.
Și încă ceva, nu totul ține de bani. Ai spus de pictat, șevalet, uleiuri. Nu,
poate să fie un creion,
cutie de creioane colorate,
exact,
și putem să ne simțim bine o oră desenând ceva.
Mi-amintesc cazul, un caz cu care am lucrat mai de mult, o doamnă care tocmai divorțase și care îmi spunea, Dana, eu nu am bani să fac copilului meu un brad. Era primul an de după divorț, plătea chirie, era foarte greu. Și mi-a zis, cu ce am să-mi podobesc eu bradul, pentru că nu am bani să cumpăr nici petală, nici globuri, nici nimic. Și atunci, ideea pe care i-am sugerat-o a fost, ok, dar de ce nu-mi podobești bradul cu amintiri? Ai fotografii? Am, ok. Fă copii sau foale găurele și împodobește-ți bradul
cu fotografii.
Cu fotografii și o să vezi că o să puteți vorbi despre ele, tu și copilul tău, era un băiețel, o să puteți să creați un moment frumos. Ea așa a făcut, mi-a urmat sfatul și a împodobit bradul cu fotografii și asta este poveste de vreo 4-5 ani și acum îmi scrie și îmi spune de fiecare Crăciun să știi că a fost cel mai frumos Crăciun din viața mea.
Da, asta a fost, am vorbit despre o latură, pregătire, da, dar și continuitate. Să ne cantonăm în momentul nostru de bucurie și să încercăm să creăm o continuitate, o continuitate a bucuriei. Ce ne-a făcut pe noi fericiți? Ce m-a făcut pe mine? Faptul că Dumnezeu mă iubește. Nu mă iubește doar un moment și am fost bucuroasă și liniștită, mă iubește tot timpul. Există o relație, dar pot să fac eu orice, oricât de rău pot face, Dumnezeu tot mă iubește, dar eu mă îndepărtez de El. Asta este problema și eu consider că nu mă mai iubește. Nu, de iubit mă iubește. Pot să fac ceva, să mă așez lângă Dumnezeu sau să mă îndepărtez și atunci suport eu consecințele crezând că nu, El nu, eu.
El este constant.
Iubirea este constantă din punctul lui de vedere. Deci a trăi într-un spațiu, într-o limită a binelui și a frumosului, poate fi o continuare a bucuriei după care aleargă oamenii de sărbători. Nu doar atunci.
Cred că mecanismul pe care l-ați pomenit este valabil și în relațiile umane. Noi ne îndepărtăm de oameni. Nu neapărat oamenii se îndepărtează de noi. Noi uneori ne îndepărtăm de oameni crezând că mi se pare că parcă mi-a răspuns nu știu cum, parcă s-a uitat la mine. Și în loc să clarificăm și să, apropo de dezvăluire și de comunicare, în loc să spunem, ok, uite, știi, am fost trist atunci când tu mi-ai răspuns așa, mi s-a părut că răspunsul tău a fost poate prea dur sau, mă rog, în loc să facem lucrul ăsta și să clarificăm și să rămânem acolo apropiați de oameni, uneori alegem să ne îndepărtăm și,
pentru
din
că
păcate,
suntem răniți și credem că așa
din păcate,
ne protejăm.
Văd asta și la beneficiarii cu care lucrez în cămin și văd acolo oameni care de 30 de ani, de 40 de ani rămân cantonați într-o situație din aceasta dificilă și nu doresc să redeschidă povestea și să reclarifice acolo un moment, un gest, un cuvânt și preferăm să suferim 30 de ani, 20 de ani în loc să
rezolvăm
problema aceea. Și atunci,
un conflict.
Exact. Și atunci, iată că noi ne îndepărtăm de oameni și apoi suferim că suntem singuri, în loc să mergem și să vedem ce s-a întâmplat acolo, să clarificăm lucrurile, să reparăm poate dacă este ceva de reparat acolo, să avem niște acțiuni reparatorii care să ne elibereze și să ne redea acest sentiment de bine și chiar de bucurie.
Refacerea relațiilor.
Tot la relații ajungem?
Tot la relații ajungem. Daniela, mi-aduc aminte că atunci când am citit eu mai multe despre tine și te-am cunoscut, mi-a tras atenția un articol în care erai foarte revoltată pentru faptul că în decembrie se umple căminul de pungi de portocale și toată lumea se simte datoare atunci, doar în decembrie, să-și aducă aminte de vârstnici și
noi mâncăm și dincolo de decembrie.
Deci, de asta spun continuitate. Oameni buni, gesturile bune și frumoase fac parte din noi. Așa să le facem în decembrie și în aprilie. Nu știu cât înseamnă și pentru cine înseamnă.
Așa este și la un moment dat noi ne confruntăm cu povestea asta în sensul în care fiind prea mult era o problemă pentru noi ce facem cu atâtea portocale și cum le gestionăm, pentru că la un moment dat le-am și dat altor centre pentru că erau prea multe și atunci încercam să le spunem oamenilor, să știți că bătrânii sunt aceiași bătrâni și în ianuarie și în februarie, suntem tot aici, portocalele au același gust, ne putem întâlni la o poveste, putem crea un moment frumos împreună, în oricare zi a anului e la fel de bine primit. An de zile am trăit asta și cumva lucrurile cred că s-au mai așezat. Mă tem uneori că facem gesturi de caritate, nu neapărat pentru celălalt, cât pentru imaginea noastră de sine și pentru a crede că noi suntem persoane mai bune și pentru a ne simți noi mai bine.
Îl cumpărăm, îl păcălim pe Dumnezeu cumva? Sau?
Eu cred că nu. Și atunci cumva, dacă vreți să faceți un bine, recomandarea mea ar fi să-l întrebați pe omul acela care este binele lui, nu care este binele meu, pentru că
și
de multe ori...
Nevoie.
Da, și ce l-ar bucura, pentru că revenim la idee, ok, sigur că și le recomand celor care vin că la noi către căminul nostru, domnule, înainte să cumpărați ceva, haideți să avem o întâlnire, o discuție în care să vă povestim ce facem, ce avem nevoie, dar și ce își doresc veturii, pentru că noi, de exemplu, nu ne putem satisface dorințe. Poate ca un bătrân își dorește de sărbători să iasă... să vadă orașul cu beculețe. Ne-ar fi mai util ca donator să închiriați un microbus și să vizităm orașul decât să mai aduceți din nou portocale, pentru că oricum avem portocale de Crăciun. Și atunci, de asta spun, gesturile frumoase sunt gesturile care îl ating pe celălalt, nu care mă ating pe mine.
De care are el nevoie.
Da, pentru că atunci nu este o bucurie pentru el, este o bucurie pentru mine.
Și e falsă bucuria asta. Încercăm să ne mințim pe noi că suntem buni și că
exact,
am făcut un lucru...
Exact, am făcut ceva pentru celălalt. De fapt, nu. De fapt, l-ai făcut pentru tine însuți.
Mm-hmm. Atunci, există vreo rețetă a bucuriei?
Pentru mine sau pentru celălalt?
Și.
Pentru mine este această ascultare de sine în care, ok, să mă gândesc ce-mi doresc cu adevărat și ce m-ar bucura cu adevărat. M-ar bucura, de exemplu, mai mult să petrecem timp împreună sau mai mult să-mi cumpăr nu știu ce. Când eu îmi clarific ce m-ar bucura, atunci eu știu ce vreau, iar când doresc să fac celălalt o bucurie, cred că poți să-i faci cu adevărat celălalt o bucurie atunci când ești capabil să-l asculți cu adevărat. Pentru că dacă ai o ureche deschisă...
Sensibilă la
exact, și îl asculți pe celălalt și înțelegi lumea în care el trăiește, nu în care trăiești tu, atunci poți să faci pentru el gesturi care sunt cu adevărat semnificative pentru el, nu pentru tine. Chiar dacă poate că ție ți se pare prea puțin sau nesemnificativ, gestul acela pentru el poate să fie definitoriu. Și atunci când vreți să faceți cadou unei persoane, ascultați-o înainte, intrați în relație cu ea, conectați-vă cu ea și cumva o să înțelegeți ce este mai potrivit pentru el, nu ce-mi imaginez eu că i-ar plăcea sau ce cred eu că ar fi bine.
În timp ce vorbeai, mi-am amintit de o mare problemă care acum, în luna decembrie, va fi foarte exploatată. Cei de pe stradă, cercetătorii care pistonează prea mult și... Ei bine, în comparație cu aceștia, recent am întâlnit în piața unde îmi fac cumpărăturile... Privirea mea a fost atrasă de un bătrânel, de un vârstnic care mergea și încetinea pașii pe măsură ce ajungea în fața galantarului. Era un magazin de producători și încetinea și mă gândeam, uite, săracul, târșie pașii, nu poate ridica piciorul, nu, el încetinea să se uite și se uita. Și încetinea, s-a oprit puțin și apoi iar a plecat tot cu pași încet și m-am dus și l-am întrebat, am ieșit din rând, ce ați avea nevoie? Și l-a spus, o pungă de mălai.
Ce știi puțin?
Cum? Mi s-a făcut rușine. Și i-am făcut semn să stea. Și am pus într-o sacoșă și i-am spus vânzătoarei să-mi spună...
Da,
brânză n-ați vrea, ce fel de brânză? Care vreți, de care? Și am luat și brânzică dulce și tot ce am crezut eu că mi-ar trebui, aș folosi și eu ca să pot... nu pot să-ți spun ce ochi avea. Și cum a plecat cu sacoșica aia în mână și am spus, asta este bucuria.
Da, asta este urechea pe care vrem să o...
Și dacă am putea să facem, să începem de luna aceasta, care este o lună a darurilor, să încercăm să vedem dincolo de copiii și adulții care te presează și întind mâna și care vor și care poate aruncă o felie de cozonac, că vor bani, să trecem dincolo de aceasta și într-adevăr să auzim, să ascultăm.
Să ascultăm nevoia celuilalt.
De unde vin, unde dorm, ce fac...
Exact. Eu mai degrabă merg pe ideea aceasta de cerere care nu este
verbalizată întotdeauna, cerută, impusă.
Pentru că atunci când mi se cere într-o manieră doar atât de ceva virulentă, da, și cumva specific, aia nu mai este o nevoie, e o pretenție. Și atunci eu nu ajut, eu răspund unei pretenții, unei exigențe, ori nu mă simt într-un fel în care produc o bucurie sau îmi produce o bucurie. Da? Dar astfel de cereri cumva nespuse, doar simțite, doar auzite cumva cu urechea internă, cred că sunt cu adevărat importante.
Și pentru ele unul sunt, și pentru exact, celălalt. Nu-ți spun cum m-am simțit eu.
Ce bucurie, exact, acasă, exact.
Numai și, chipul lui și...
Exact, pentru că atunci este un ajutor autentic. Gândiți-vă că dacă răspundeți unui cerșător pe stradă, i-ai dat un leu, nu se uită la el sau întoarce privirea, atunci nu l-a ajutat neapărat. Și mă rog, chiar și direcția în care eu lucrez nu promovează, are tot felul de programe antisărăcie în care încercăm să introducem copiii în școli și la. Dar cererile autentice, acestea sunt.
În care... Deci să ne axăm pe așa ceva, pentru exact, ca bucuria noastră să fie deplină. Este ultimul minut al emisiunii.
Întotdeauna trece timpul foarte repede aici.
Da, la Radio Vocea Speranței așa
aveți
se
întâmplă. Aveți așa un praf magic.
Trece timpul repede pentru că vorbim despre viața noastră, vorbim despre ceea ce despre ne interesează cu adevărat. Absolut, absolut. Mm-hmm. Ne interesează să trăim o bucurie, o stare de bucurie continuă care să însemne pace, liniște sufletească, atenție îndreptată celorlalți, dar întâi asupra noastră, ca să vedem cine suntem noi și cât putem da. Dăm din ceea ce avem, dacă noi nu avem...
Și din ceea ce suntem. Dăm din ceea ce avem și din ceea ce suntem.
Și dacă nu știm ce suntem și nu putem da un zâmbet, o mângâiere, atunci nu putem, nici nu putem da dacă nu avem.
Așa este. Eu întotdeauna spun, dă din plinul tău, nu din lipsa ta.
Mulțumesc tare mult!
Și eu mulțumesc!
Este ultima întâlnire pe acest an.
Așa
sper
este.
Să ne întâlnim sănătoase și anul viitor și să vorbim despre noi și despre ceilalți.
Cu drag! Mă bucur să fiu aici de fiecare dată și să avem zile frumoase și pline de sărbătoare.
Pline de bucurie, care se transformă în sărbătoare.
Exact.
Dragi prieteni, Daniela Dumitrescu a fost alături de noi, Valentin Bogdan a fost în regia tehnică. Eu vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe frecvența speranței, urmează multe momente de bucurie, numai bine!